Прачулым радком.
Вітаю вас, шановні сябры, у студыі Навум Гальпяровіч, мы працягваем знаёміць вас з вершамі Валянціна Таўлая. Таўлай Валянцін нарадзіўся 8 лютага 1914 года у Баранавічах у сям'і чыгуначніка. Дзяцінства прайшло ў вёсцы Рудаўка на Слонімшчыне. У 1927 годзе паступіў у віленскую беларускую гімназію, а ў 1929 быў выключаны за ўдзел у вучнёўскай забастоўцы. Летам 1929 года арыштаваны польскімі ўладамі, а восенню 1930 года асуджаны на 2 гады зняволення. Адзін з арганізатараў літаратурнага фронту сялянска-рабочых пісьменнікаў. У 1934 годзе зноў арыштаваны і асуджаны на 8 гадоў тюрмы. У верасні 1939 года вызвалены з гарадзенскай турмы Чырвонай арміі. Працаваў у лідскай раённай газеце «Уперад». У гады Вялікай Айчыннай вайны быў сувязным партызанскага атрада імя Катоўскага, брыгады імя Дзяржынскага, баранавіцкага злучэння, разведчыкам, кіраўніком наваградскай агентурнай сеткі спецгрупы «Буравеснік». У 1944-45 годах працаваў адказным сакратаром наваградскай раённай газеты «Звезда». У 1945-47 годах старшы навуковы супрацоўнік і намеснік дырэктара літаратурнага музея Янкі Купалы, сябра Саюза пісьменнікаў СССР з 1941 года. Друкавацца пачаў у 1928 годзе. Аўтар паэмы «Непераможная», зборнікаў паэзіі «Выбраная», «Выбраныя творы», «Вершы і паэмы», «Творы», «Выбраныя вершы і паэмы», «Пілую вершам краты». Пісаў літаратурна-крытычныя артыкулы пра творчасць Купалы, Пестрака, Брыля і публіцыстычныя артыкулы. Перакладаў на беларускую мову творы Адама Міцкевіча, Івана Крылова і іншых. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Ты ведаеш, розна бывае ў змаганні, цябе я вітаю з-за крат. Успомні, дзяўчына, вясну і каханне, и стежки, и жито, и сад. Успомни, як ночи плыли и минали под звонкую трель соловья. Успомни, девчина, тады присягали, что буду я твой, ты моя. Хай кинула доля турму, як завалу, звалила на стежек простях. Вер, искра кахання, что у сердца запала, не згасне в острожных мурах. Коли не загину в неровным змаганні, на волю знов выйду з-за крат. Запомни, дзяўчына, вясну и каханне, и стежки, и жито, и сад. Мне снятся чароўные ночи, и зорочек снится мерганне. Мне снится весна и каханне, мне снятся блакитные вочи. Мне снятся чароўные казки, мне любая снится дзяўчына, и шчасте, и чары, и ласки. Эх, милые сердцу вспомины, мне снится свобода святая, и сымбаль яе стяг крывавы. Мне родные снятся тут з'явы, я дни, что прайшли, вспоминаю. Калі ж, о, калі ж я покину проклятую душную целю. Ах, думки, куды полетели? Ах, киньте, на что успомины? У грудях моих стихия, замирая сердце с болю, дайте волю, силы злые, злые духи, дайте волю. Вяне молодость святая, у пакуте тають годы, кров юнацкая играе, дни бягуть без осолоды. Загарэўся гнеў, у сэрцы звіў гняздо агонь крылаты, адчыніце мае дзверцы, праламіце мае краты, дайце волю, силы злые, я терпел, тепер доволи у грудях моих стихия. Замирай, сердце, с болью. Раступитесь, хмарки, покажите солнце, хай променни глянуть у мое оконце, хай променни глянуть и разгонят тени, здесь не чайте ж хмарки мое летутенье, здесь не чайте ж хмарки прислугу зрабете, буду вам удячны, як нікому у свете, буду вам удячны за счастье хвилину, за вашу прислугу дякуй за крат кину, за вашу прислугу колись адудячу, расступитесь, хмарки, хай я солнце убачу. Ночь споза крат темнее неба, а на им миллионы зор. Там душа шукай хлеба, летучи стрелой простор. Кольки раз я ночкой темной у выши ля зор лунау, кольки раз душой незломной каски дивные сновал. Воля, воля дорогая, шлю за крат тебе привет. Зникла зорка золотая, на момент остался след. Груди ныют, сердце бьется, карагоды зяют зор. Зоры, зоры, где ж мне деться? А меж вас простор, простор. Минают дни кошмарные, несутся чарадой, и небо вечно хмарное, як мур, молчить порой. И двери у сталь окутые, и краты у окне. Минают дни покутные, понурым тают сне. В такую хвилю трудную, як мило летутеть, пробивши хмары нудные, до солнца узлететь. Коли отулить змрок землю и у небе загораться зоры, я вылетать душой люблю с турмы у надзорные просторы. Такі прадоністы спакой, глядзець праз воблік зор холодны, што я паспакайнеў душой і ў няволі стаў свабодны. Шумяць бары, вясніцу выклікаюць, нясецца гэты спеў над скованай зямлёй, і хоць яшчэ снягі зімовыя не таюць, ужо чутен нейкі рух пад маскай ледзяной. Шумяць бары, разносіць вецер песню, а ў ёй пяе, што хутка ўжо вясна, што хутка на рацэ лядок зімовы трэсне, прачнецца да жыцця і працы старана. Шумяць бары, і з тихім трапятаннем нясецца гэты спеў, і над зямлёй звініць, а тут і там чутно жыцця дыханне, а там і тут жыццё ўжо не спіць. Памяці Янкі Купалы. Яго няма, а песні следам штогод усё мацней звіняць. І сам ён звонкая легенда, якой і рэху не абняць. Паслухаеш, і сэрцу сцішна, Мы не сустрэнем больш таго, хто Беларусь як песню узвышыў і ў сэрца кінуў нам агонь. Агонь, што саграваў сцюжу і разгараўся на вятрах, і сілы дадаваў, каб здужаць звяроў найбольшага звяра. Мы зноў на бацькаўскім загоне каля разбураных сяліб і пры купальскім пантэоне ўсе беларускай зямлі. І месцу, дзе тварыў купала, здабылі права далажыць навек з варожых генералаў сарваны пыха і крыжы. Над Янкам, хілячыся ў скрусе, клянёмся на яго труну, упала ў сон аб Беларусі ў граніт і бронзу апрануць.
Шаноўныя сябры, мы знаёмілі вас з творчасцю паэта Валянціна Таўлая. Чытаў Алег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.